Assalomu alaykum. Atrofga qarab ba'zi ayollarning holatiga achinib ketasan. 2 yosh sevishib turmush qurishadi-yu, uzoq vaqt bolali bo'la olmaydi. Tekshirtirishadi. Har ikkisi ham sog'lom va bola bo'lishi mumkin degan tashxis qo'yiladi. Biroq boladan darak yo'q. Bunday paytlarda bola ko'rishni kutib toqatsizlanayotgan oilalarning azobini tasavvur qilish qiyin. Kuyov va qiz tomonining tazyiqlari, ularni ajrashishga undashlari va hokazolar erni ham, xotinni ham ular darajada qiynab qo'yadi. Shunday paytda mutaxassis shifokorlar embrion transplantatsiyasi haqida aytishadi. Xo'sh, embrion transplantatsiyasi degani nima o'zi? Bu haqida ko'pchilik yolg'on ma'lumotlarga ishonadi. Mana shunday yolg'on ma'lumotlarga ishonib qolmasligingiz uchun shu yolg'onlarni keltirib o'tsam. Birinchisi, aytishlaricha urug'lantirishda genetik jihatdan begona bola tug'ilar ekan. Chunki bunda donor urug'idan foydalaniladi. Adashmang. Bu juda noto'g'ri. Bugun ekstrakorporal urug'lantirish usuli yordamida asosan genetik jihatdan o'z farzandlari dunyoga keladi. Bunda ona tuxum hujayrasi va ota spermasi olinadi. Donor spermalariga esa iloji bo'lmagan hollardagina murojaat qilinadi. Erkaklar bepushtligining eng og'ir ko'rinishida ham sun'iy urug'lantirish orqali o'z farzandiga ota bo'lishi mumkin. Ikkinchi yolg'on bu probirkadagi bolalar. Aytishlaricha, ko'pincha probirkadagi bolalar genetik kasalliklar bilan tug'ilar ekan. Ular rivojlanishdan ortda qolar ekan va nimjon bo'lishar ekan. Bu fikrlar mutlaqo noto'g'ri. Eko usulida urug'lantirilgan homilaning rivojlanishi ham xuddi tabiiy urug'lanishdagi kabi kechadi. Qandaydir kasalliklarga kelsak, bu ham tabiiy urug'lantirishdagidan farq qilmaydi. Ya'ni undagi biror bir o'zgarishga sun'iy urug'lantirish sabab bo'lmaydi. Yuqoridagi taxminlar noto'g'ri bo'lsa, qanday qilib embrion transplantatsiyasi o'tkaziladi? Buning uchun erkak spermatozoidi maxsus usulda tozalanib, so'ng ajratib olingan ayol urug' hujayrasiga qo'shiladi. Ayolning yetiltirilgan urug' hujayrasi va erkakning tozalangan spermatozoidi bilan qo'shilishi maxsus tayyorlangan suyuqlik ichida amalga oshiriladi. Urug' hujayra 2-3 kun suyuqlik ichida saqlanadi va urug'lanib urchitilgach, ayol bachadoniga ko'chiriladi. Bunday urug'lantirish bajarilgandan so'ng, ayol bachadonidagi jarayon muntazam ultratovush tekshiruvi nazoratida turadi. Qondagi gormonlar miqdori aniqlangach, 10-12 kundan so'ng homilaning rivojlanayotgan yoki rivojlanmayotganligi tekshiriladi. 15% hollarda bachadonda homila rivojlanishi ham to'xtab qolishi mumkin. Bolaning eson-omon dunyoga kelishi faqat urug'lantirishning nechog'lik mukammal bajarilganligiga qarab emas, onaning salomatligi, ruhiy ahvoli, immun darajasining past balandligiga ham bog'liqdir. Urug'lantirish yo'li bilan tug'ilgan bolalar jismonan va aqlan rivojlanishda tabiiy yo'l bilan dunyoga kelgan bolalardan deyarli farq qilmaydi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi oilalarning 15% bepushtlikdan aziyat chekishadi. Ajrimlarning yarmi farzandsizlik tufaylidir. Ba'zi hollarda birinchi farzandini hech muammosiz dunyoga keltirgan ona keyinchalik nimagadir homilador bo'la olmay yuradi. Bunga ham ko'pgina sabablar bor. Mana shunday hollarda ham oilalar sun'iy yo'l bilan farzand ko'rishga qaror qilishadi. Nima bo'lganda ham oilalar buzilmasin deymiz.